Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. 1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куйларга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Казанда һәм Чаллыда халыктан сораштык. Яшьләргә качыпаны белми өлкәннәрнең фикерләре төрле. Бүгенге тапшыруда Фәүзия Бәйрәмова, Индус Таһиров булачак. Булар барысы да Азатлыктан бергә булык. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
1991 елның 19 августында Татарстан яңадан төзеләчәк Советлар Берлегенә союздаш республика буларак керү турындагы килешүгә кул куярга тиеш була. 18 августта исә Мәскәүдә фетнә башлана. Таһиров фикренчә, килешү имзаланган булса, Татарстан СССРдан бәйсез дәүләт булып чыгып киткән булар иде. Казан урамнарына микрофон белән чыктык. Яшьләр ГКЧП турында нәрсә белә?
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Юк, юк.
91 ел ГКЧП.
Белмисез.
Россиядә.
ГКЧП беләсеңме нәрсә?
Юк, мин Башкириядән.
Там кезе җәйле.
То есть помните?
Помню, да.
Ну, по телевизору или как? Или как ты рассказывал?
Я слышал, да, по телевизору слышал.
ГКЧП-ның нәрсә икәнен беләсеңме?
Нет.
Путчның 91 елда путч булган Мәскәүдә. Ишкән юкмы?
Хакы
ишкән юкмы? Берәй белдәрмә
Юк.
Ишкән язармы ГКЧП турында?
Юк.
91 ел?
Юк.
Казан яшьләре 91 елның август вакыйгалары турында берни белми булып чыкты. Өлкәнрәкләр исә аны булайрак хәтерли. Бу сораштыру Чаллыда әзерләнде.
Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это законный орган и введенный комитет, который был по закону введен по Конституции Советского Союза. И с точки зрения соблюдения закона там все было сделано правильно. Но то, что была поднята волна, демократическая волна, так называемая, которая курировалась Соединенными Штатами, это известно уже по фактам, которые были тогда и написаны, и сейчас, как информация идет, что даже Ельцин докладывал о проведении своих мероприятий о суверенитете России в Госдеп США. И то есть это значит, что те, кто проводили ГКЧП, они фактически хотели сохранить Советский Союз и действовали в рамках Конституции. То есть нарушений со стороны ГКЧП фактически нет никаких. А то, что получилось так, это значит просто судьба.
Я вот, как старшее поколение, ну, я приветствовал. Я помню, тогда была и приветственная телеграмма от Татарстана, тоже они приветствовали ГКЧП. Потом это резко все поменялось, и дальнейший пошел уже там раздрай, разброд и все остальное. Я, в принципе, считаю, что если бы тогда было более решительные действия этого ГКЧП, продуманные, Советский Союз бы не развалился.
Чтобы удержать власть, скажем так, коммунистическую власть, не дать демократии развиться в нашей стране. В то время я был в армии, служил в погранвойсках. Во время этого путча у нас просто было усиление по охране границы. Особой информации до нас не доводили, что там было в стране. Поэтому как бы все новости узнавал только из информации по радио и телевидению.
ГКЧП – это организация, которая хотела сделать переворот в СССР. У них не получилось. Там были танки. Короче, войска ввели войска в Москву. Разбомбили Белый дом, так называемый, это, где правительство находилось. Ну, была заваруха очень такая неприятная для нашего правительства.
Старая партийная верхушка, она, в общем-то, не хотела отдавать власть и не хотела, значит, разваливать союз. И, вот такие, и, в общем-то, это практически был переворот. Переворот. И мы, в общем-то, в принципе, это прекрасно понимали, что вот что это попытка переворота и что у них ничего не получится.
Инде Татарстанның мустақиллеген үз жилкасында көтерген кишилер берген бая. Язушы һәм сәясәтче Фәүзия Байрамова азатлыкка булай сөйләде.
Беренчедән менә бу кишиге дигән эффект кемнең кем икәнен күрсәтте. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә. Шушы кеше булгач, шунда ук безнең Татарстан җитәкчелеге Мәскәүгә барып, алар белән килешү төзеп, менә шушы беренчә көн ичендә кемнәрне кулга алырга исемлеген төзеп, инде төрмә камераларына әзерләп куйганнар иде. Булар шул хәтле тиге мәҗбүри генә үзгәртеп куруларга кергән булып чыктылар. Шул хәтле мәҗбүри генә Татарстанның декларацияларын кабул иткән булып чыктылар. Әдгенәге качып җил исем белән, шул җилләр исем белән, булар инде тизрәк шул минутта ук искелеккә кайтырга үзләренең ризалыкларын белдерделәр. Хәтта газеталардан, журналлардан бөтен милли хәрәкәт җитәкчеләренең, шул исәптә минем дә, Марат абыйның да, Зәки Зәйнуллинның да мәкаләләре җыеп алынды. Исемлек төзелде. Кемнәрне беренче булып утыртырга дигән.
Исемлек төзелде дип әйтәсез, ул исемлек шуннан да теге аны сезгә белгән кешеләр әйтте, ул исемлекнең бар икәнлеген.
Әйе, моны Рафаил Хакимов, Рафаил Хакимовлар әйтте, бу матбугатта вечерний Казанда чыкты. Ул кемнәрне якын җибәрмәскә, кемнәрне шушы гыкачып вакытында әз генә кыймылдасалар кулга алырга. Рафаил Хакимов бу турда интервьюлар бирде һәм вечерний Казан вакытта бик популяр иде, шушында басылып чыкты. Исемлек түгел, шушы хәбәр. Ә инде шул вакытта әле халык интеллигенция бар бит. Моның белән ризалашмый торган зыялылар бар, чөнки без шул хәтле тилмереп киткән идек бу СССРдагы үзгәртеп коруларны. Без моны үзебез барлыкка китергән идек, үзебез эшләгән идек. Һәм без шул хәтле Татарстанның бәйсезлеккә омтылуын үз күкрәкләребез белән күтәргән кешеләр, без берничек тә искелеккә кайтырга теләмәдек. Әлбәттә, без дә урамга чыктык. Шул вакытта безгә каршы булган демократлар да урамга чыктылар КЧПга каршы. Монда тарихта беренче тапкыр әле бер-беребезгә каршы булган урыс демократлары белән татар милләтчеләре бергә КЧПга каршы урамга чыктык, бу интеллигенция дигәнне аңлата. Зур әфәтләр килгәндә зыялылар, интеллигенциялар һәр вакыт шушындый тиранлыкка һәм шушындый халык өстеннән булган басымнарга каршы чыгасак бар икән, менә шушыны да күрсәтте. Һәм әлбәттә аның шаукымы да булды КЧПның. Шушыннан соң Шәймиев шушы хәтле каты куркып калды. Ул инде һәр адымын уйлап эшли башлады һәм нигездә милли хәрәкәткә каршырак китте. Икенчедән шушы зыялылар каршы булды. Зыялылар һәр вакыт тиранлыкка каршы булачак, диктаторлыкка каршы булачак. Бу шушыны күрсәтте. Моны җитәкчеләр дә күрде. Беренчедән Татарстан җитәкчелеге һәм шул исәптән Россиядә кайбер җитәкчеләр искелеккә әйләнеп кайтырга әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Икенчедән татар интеллигенция һәм шул вакытта рус зыялылары тиранлыкка һәм диктаторлыкка каршы икәнлекләрен күрсәттеләр һәм берләшеп урамга чыктылар.
Әгәр КЧП булмаган булса, ул милли хәрәкәт бу теге демократиягә омтылыш, теге бәйсезлеккә омтылыш көчлерәк булып китәр иде дип исәплисезме?
Әлбәттә, кешеләрәк булыр иде. Әйтәм бит, Татарстан җитәкчелеге шул хәтле каты куркытылды, һәр адымнарын шамалап баса башладылар. Болар беренче тапкыр Татарстан җитәкчелеге үз өсләрендә балта күрделәр, каршыларында читлек күрделәр. Беренче тапкыр. Бу боларның мәңгелек үлгәнче бара торган травма ни булды? Шок булды, яра булды бу боларга. Хәтта әле утыртмасалар да, безне бит утыртырган мөмкиннәр андый-мондый ашыгыш адымнар эшләсәк дигән нәтиҗә ясадылар болар. Һәм болар бәйсезлек мәсьәләсендә дә аякларын бик шамалап кына атлый башладылар һәм бөтенләй атламас хәлгә килделәр. Бу ГКЧП аларның мәңгелек родовой травма диләр. Шушындый болды, ирәкләрне кирип калды. Һәм алар бәйсезлек мәсьәләсендә инде 90-нчы еллардагы шикелле хәрәкәтләр ясамадылар. Декларация кабул иткәндәге шикелле. Төрмә куркынычы, ситлек куркынычы үлгән чалларның башларында асылынып торды. Бәки хәзер генә әзрәк юкка чыккандыр. Алар хәзер инде улай бердән куркмыйлар.
Бу теге ГКШП җиңелгәннән соң, ГКШП җиңелгәннән соң чыннан да ул җитәкчелеккә, ул вакыттагы Татарстан җитәкчелегенә җитди кисәтләр булган дип исәплисез инде.
Әйе, булды гына түгел, нидән Мәскәүдән тикшерүчеләр килде. Минем үземнән дә сорау алдылар, чөнки дишке Казанда басылып чыккан иде. Безне югары советка чакыртып, мине югары советка чакыртып, мәҗбүри машиналар белән килеп алып китеп, миңа бик каты әлеге кешепә барган көннәрдә бик каты кисәтү ясадылар. Син халык белән урамда йөрисең икән, синең урының төрмәдә булачак дип. Болар миңа янаган арада ГКЧП бетеп китте. Минем белән мине озата барган демократлар моны газетка язып чыктылар. Һәм килгән тикшерүче, Мәскәүдән килгән тикшерүче мине шушындый сорау алды. Менә сезгә шушындый янаулар булган икән, сез ГКЧП-га каршы булган өчен Татарстан җитәкчеләре сезне төрмәгә утырту белән янаганнар икән. Мин шушында бер сүз әйттем. Мы татары сами разберемся, дидем, урысчалатып. Нишләптер шушы җитәкчеләрне тотып бирәсем килмәде, әйтәсем килмәде. Һәркәлдә миңа җитәкчеләр тарафыннан янаулар бик каты булды ул Кремльдә. Мин инде уйладым, минем урным шушында төрмәдә икән дип. Мин башым иеп Кремльдән чыгып барганда, ЗТЧП бетте дигән хәбәр таралды бөтен Кремль территориясына, радиолардан. Мин шуннан соң гына үземнең төрмәдән котылганымны аңладым. Әгәр ЗТЧП бетмәгән булса, минем урным төрмәдә булыр иде. Миңа моны Казан Кремлендә бик яхшы әйттеләр. Менә шушыны Мәскәүдә миннән бик җентекләп сорадылар. Мин аларга моны расламадым. Мы сами разберемся, дидем. Берсен дә бирмәдем. Һәм кайвакытта миңа татар милләтчеләр әйтәләр, менә Шәймиевне син генә алып калдың. Синең бер сүзең китә иде, аны тотып җибәрергә дип. Мин әйттем, мин Татарстанның беренче президентын Мәскәүдә руслар кулына биреп җибәргән кеше булып тарихка кереп каласым килми, дидем. Һәм сессия булды. Каядыр 91-нче елның 29-нчы августында ахыры, шушы көннәрдә август ахырында Югары Советның сессиясы булды. Һәм шунда сорау торды, Шәймиевне биреп җибәрергәме, юкмы? Һәм шунда мин бик каты чыгыш ясадым, татарчала торып. Әйе, дидем, ул гаепле, дидем, ул шушы диктаторларны яклады, поддержать итте ГКЧП-ны, дидем. Әмма ләкин ул гаебен биредә эшләде, һәм шушы гаебен шушы халык алдында ул юлырга тиеш, акларга тиеш үзен-үзен. Без аны Мәскәүгә бирмибез, дип мин аны әйттем дә әле, ана баласын ничек итеп үзенең начарлык эшләгән баласын ничек итеп үзенең итәк астына яшерә, мин аны хәзер итәк астына яшерергә мәҗбүрмен депутат буларак, без аны Мәскәүгә бирмибез, дидем. Менә шушындый ниләр булды мин.
Бу теге ГКЧП җиңелгәннән соң, чыннан да ГКЧП җиңелгәннән соң Татарстан җитәкчелегенә бу теге алып китү, аларны гомумән бу теге өркетү моментлары булгандыр инде. Сез аларны хәтерлисездер.
Булды, ул еллар буе дәвам итте. Ул әле аны бел исенә төшереп тордылар Шәймиевның. Мин үлем Шәймиевның теге Россия белән килешү төзүе дә шартнәмә, сигнүләре дә шушыннан башланды дип. Аны шул хәтле каты өркеттеләр, аңа төрмә ишеген күрсәттеләр. Менә син шушында булачаксың дип. Ул безгә каршы борылды. Шушы ГКЧП, без җиңгән ГКЧП соңыннан тәсире Шәймиевка шул хәтле пишле булды, һәм ГКЧП үзе дә Шәймиев тә безгә каршы борылды, һәм Татарстан бәйсезлегенә каршы борылды. Менә хәтта мин әйтер идем, бердән-бер бер тапкыр гына 30 август 91 елны билгеләп үтелмәде бит. Аны беркем белми, бер еллыгы 30 август декларация көненең Татарстанда билгеләп үтелмәде. Халык шул хәтле җитәкчелек куркытылган иде, сиңгән иде. Алар хәтта декларацияның бер еллыгы дигән сүзне әйтергә дә курыктылар. Без милләтчеләр барыбер ирек мәйданына чыктык, азатлык мәйданына. Без консерваторлар каршында без басып митингде уздыра торган җиргә катуклар куйганнар, асфальт катуклары, янәсе асфальтны җәяләр, беренде асфальт җәймиләр, һәм без шушы катуклар өстенә басып, бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек иттифак партиясе. Без ул көнне 30 август көнне асфальт катуклары өстенә менеп бәйсезлектең бер еллыгын билгеләп үттек. Ә җитәкчеләр авыз да ачмадылар, билгеләп тә үтмәделәр, ул елны хәрәкәткә дә килмәделәр бөтенләй. Менә шуннан күренә аларның ни дәрәҗәдә курыкканнары.
Димәк, килеп чыга инде ГКЧП-ны Мәскәү теге Татарстанның бәйсезлеккә омтылуы өчен үз омтылганын үз файдасына кулланган булып чыга, аны бастыру өчен.
бәйсізлігін бұу үшін, бәйсізлікті бұу үшін, жетекшілеріні қорқытып тұру үшін өз пайдасына пайдаланды. Ол саясат сондай, оны әр кім өз жағына бұра. Бұлар шылайды бұрдылар, әм бізге қаршы бұрылдылар, әм бәйсізлікке қаршы бұрылдылар. Бұрылыш ұшынан башланды, шушы қорқытудан, шушы қорқыту генлары кіріп қалды Шаймиевқа мәңгеге. Шетлік білен келген деген қабар, алып кетеге шетлік білен келгенлер деген. Ол шетлікті ұзақ отырды әлі ол символично, шыға алмайша.
Фәузия Бейрамова болды, мені тарихшы алим Индус Тахиров фикірі.
Мында біз язып қоя алдық, стороны исходят из декларации, с учетом декларации деген сөз баранда, о государственном суверенитете Российской Федерации и Республики Татарстан деген. Мына сөзі тек олды бізге, шошын еблән біз қойтып кеттік. 16 күнні қойттық, 19 күнні ғақычып. Біздің сөйләшулер бойынша, мені сол сөйләшулердің нәтижесіне нұқта қою үшін, 19 август күнні сағат 4-те кеш білен Елцин білен Шаймиев шырашып қол қойылады ішлеріне. Әләкен мені шы ғақычып бітінісін үзді, бітіней бұзды бітінліні. Мені мен қой вақыт айтам, әмейтам, біздің бәйсізлігімізді шын мағынасында ғабыләләндіру үшін 3 күн жетмеді дейді. Еш күн жетмеді, 19 күні мені Шайбер болмаған болса, Союздашы Республикасына қол қойып үлгерген болсақ, біз шын мағынасында енді мені сұстыр талқалған уақытта бәйсіз дәулет болып тарқалай кетейдік. Мені шыңға үлгер алмадық біз. Қызғаныш әлбәтті, әләкен мені шолай болды.
Озатлық радиосы.
Быйыл июн айы ортаһынан баш автотранс шыркаты автобустарында қала һәм қала яны маршруттарында юл йөрү хакы артты. Уфала билет хакы транспорт картаһы буенча 20 кулакса менән исәпләшкәндә 25 сум тора. Шыркаттан белдерүләренсә, республика хөкүмәтенең баш автотранс өсөн билдәләгән тарифлары 4 ел буена үзгәрмәгән һәм пассажирлар ташу үткәрмәтенең хәзерге кимәленә тура килмәй. Пассажирда страховкалау бензин хакларының транспорт халымының артуы пассажирлар ташау буенса сығымдардың үсуінә килтерә. Ошыға бәйле қала һәм қала яны маршруттарында билет хақын күтерергә мәжбүр бит дип белдерәләр баш автотранс предприятиеһенән. Маршрутсалар да хөкүмәт автобусларынан калышырга теләмәне. Башлыса юл хақтары 25 сумдан тора. Улай да айрым маршрут автобуслары йөрөтүчеләр 20 сумга ала ташы юлсаларды. Быйыл июль уртаһында федераль канунга һылтанып шәхси ташусыларды сикләргә яйынгайналар. Уларның барыһында ла маршрут кагылы булуы мотлак. Азна 10 көн талаш шарткылаштан һуң хәлдәр яйланды. Урам юлларда автобуслар итерлек йөрөй. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе ошондо шофёрлардың береһе менән һөйләште. Маршрут документы булһа эшләргә була тине ул. Хөкүмәт автобуслары водительләре кеүек, улар да көн һайын иртән медицина тикшерүе үтергә тейеш. Өфөнән кала ситенә йөрүсе маршрут автобусы водителе Айдар Назаров.
Айдар, бына һин нисә ел хәзер маршрут таксиендә эшләйһең һәм юридик бер оешмамы яки үзеңә үзең эшләйһеңме?
Мин уже 2 елдан ашу маршрутта эшләйм, төрле маршруттарда эшләргә тура килде. Бардым. Частник дип әйткәндә була, без фирмаша эшләйбез.
Бына быйыл яй яңа закондар чыктылар, хәзер шуның аркасында ягелеген өфеле автобустар етешмәү халыктың ризалыгы ла булгайны. Ошо вакытта нисе гра үткәреп ибәрдеге?
Ул халык риза булманы инде, автобустар етешмәме кемдер эшкә һаңгай, кемдер эштән кайтканда кайын дип тәтеге үлгә алмайлар, итешмәйләр автобустар. Халык риза булды инде.
Шуннан һуң нисе хәлләр үзгәреп китте һуң?
Бу хәзер киреле, по-моему, мәктәп кире сорашалар автобустар.
Бана һезгә частниктарга бәйләнмәйләрме хәзер? ГАИМ чиновниктарымы каланыклар?
Ну, кемнең документлары юк, уларга бәйләнәләр инде. Менә без карта менән битендә хәзер, маршрутный карта менән йөрибез. Төрле сәхәлләр була инде, нарушать менә һәм бәйләнмәйләр, нарушать һәм бәйләнәләр инде.
Закон буенча водитель һәр көн иртәнсәк үтергә тиеш медицина тикшерүе. Бу нисә кирәк хәл итәгез?
Ул көндә иртәнсәк һәрбер нәйзен организацияның организовать килгән нәйзәр медосмотр итә торган урындар. Шунда медосмотр итә, үтеп калабыз.
Һәр көн һайын шулай үтеп тора хәгәр инде, әйме?
Көн һайын, әйе.
Хактар үзгәрде, мен исек, бына хәзерге вакытта 25 сум юл хакы.
Городсында 25 сом, пригородка шул, по-моему, 50, 60 шулуп калды.
Бана баш автотранспортинде хәзер үзенекендә күтәрде хактарды. Шуннан карап частниктар хакты күтәрергә йыйынмаймы?
Пока билдәһәр, пока ишетелмәйле.
Бензин хакын, ремонт хакын капларга итә.
Итә, итәбездә ятсында эшләйбез.
Шәхси маршрут водителе Айдар Назаровты тыңланыгыз. Июль аеның уртаһыннан гамәлгә ингән канун буенча водител юл саны тукталыштан ситтә төшерһә яки улдыртып алһа 5000 сум штраф һалына. Төнгелеккә автобусын йорты янында куйгандырга иһә штраф күләме 10-20 меңгә итә. Бұл саралар барыһыла хөкүмәт қарамағында булмаған юл йөрөтүүселәрне ташусыларды базардан кысырыклап сығару өсөн кәрәк булды. Баш автотранс итәкселеге республика буйынса барлык маршруттарда ла у транспорт йөрөтүүен белдерә. Республиканың транспорт һәм юл хужалыгы дәүләт комитетынан да қала қалаяны қала ара юлдарда автобустарға қатлык юк тиешле документтары булмаған частниктар кәрәкмәй дип белдерәләр. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық архивын таңдайсыз. Сіз Азатлық радиосын таңдайсыз. Сәғат ахырына қадар бірге болайық, құрметті тыңдаушылар. Русиядә хәрби хезмәткә иң күп егет кеше бирү белән мактанырга яраткан Башкортстанга бүген Антон исемле егетнең мәйте кайтты. Шиләбе хәрби госпитальдан аны дәваланырга Мәскәүгә җибәргән булганнар, әмма аңар шук хәрбинең каны зарарланган булган. Бу хәбәрне вакытында алмаган ата-анага дөреслекне ачыклау мөмкинлеге улларының үлеменнән соң гына туды. Бүген бу хакта тулырак мәгълүмат ишетербез. Башкортстан һәм читтә яшәүче башкортлар өчен зур сәяси, иҗтимагый һәм мәдәни вакыйга. Петербурда бүген башкорт корылтайы тәмамланып килә. Республиканың хөкүмәте һәм бөтен дөнья башкортлары корылтайы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләрне җыйды. Бу хакта Уфадан һәм Петербурдан тулырак мәгълүмат булар. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Фәнис Фәтхи дәвам итә.
Русия армиясындагы чиратта гадәттән тыш хәл тагын Чиләбе өлкәсендә хәрби бүлектә булды. Бу юлы андагы Шибәркүл шәһәрендә хәрби бүлектә хезмәт иткән Башкортстан егетенең гомере өзелде. Уфадан былтыр 27 майда хәрби хезмәткә чакырылган Антон Песковның үлеменә пневмония, ягъни үпкә авыруы сәбәпче булган диләр. 18 яшьлек Антон Песков иң башта Свердловск өлкәсендә хәрби укыту бүлегенә эләгә. Ә ноябрь айында аны Шиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә хәрби бүлеккә күчерәләр. Антон хәрби хезмәттән зарланмый. Уфага әти-әнисенә гел генә хатлар язып тора. Ә шушы елның 22 гыйнварында Уфага борчулы хәбәр килә. 22 гыйнвар көнне Екатеринбургтан шалтыраттылар безгә дисалдатның әнисе Ольга Александровна. Шалтыратучы үзен Антонның дәвалаучы табибы дип таныштырды һәм безгә Екатеринбургка килеп улыбыз белән хушлашырга чакырды. Антон авыр хәлдә һәм аны Мәскәүдәге Бурденко исемендә госпитальгә озатачаклар, диде табиб. Шушы хәбәрне алган ата-ана бар эшләрен ташлап, сәгате минуты белән дигәндә юлга чыга. Әмма госпитальдә ятучы Антонның хәле шулкадәр авыр була ки, ул аңына да килә алмый һәм ата-анасы белән дә сөйләшә алмый. Егетне ничек кирәк алай Мәскәүдәге Бурденко госпиталенә озаталар. Шуннан соң берничә көн үткәч, түгәлләрәге 29 гыйнвар көнне Уфадагы Песковлар фатирында тагын да телефон шалтырый. Бу юлы Мәскәүдән бөтенләй дә кайгылы хәбәр ишетәләр. Улыгыз каны зарарланудан үлде, килеп алыгыз дип шалтыраталар. Шиләбе өлкәсендә хәрби госпитальдә ятканда ондагы табиплар Антонның канына инфекция керткәннәр дип белдерә Мәскәү табиплары. Гомере үзелгән солдатның анасы Ольга ханым нәфрәтен тыя алмый. Антон бер кашында саулыгына зарланмады. Аны Шиәрле килеш хәрби бүлек офицерларын нарядка куйган, вакытында дәвалау чараларын күрмәгән һәм нигә аны Мәскәүгә дә эш узгач кына озатканнар дип әрнишә ана кеше.
Так запустить ребенка, я не знаю, это такое халатное отношение врачей и, конечно же, части тоже. Даже когда его положили, они ведь ни разу нам не позвонили, что ваш ребенок находится в госпитале. А только позвонили тогда, когда они уже чувствовали, что он умер.
Шилеби өлкөсүндө кызмат этип коту ширилеген, ондон соң Мәскөүдө госпитальга жатылып, анда 29 январ күнү вафат болгон Уфа егити Антоннун үкүнүчлүү өлүмү бар Башкортстан жамаатчылыгынын ачуун кабартты. Солдаттын анасы Ольга ханым элиги калыны чын-чынлап жинаят деп бейли. Һәм шушы ишне озагына чагышыклау, һәм гаеплилерни хөкүмгө тартуу үчүн бар тырышлыгын салачагын әйтә. Мунун үчүн ул иң башта Башкортстанның хәрби хезмәткәрләрне һәм аларның гаиләләрен яклау комитетына мөрәҗәгать иткән. Әлеге алар Антонны җирләү мәшәкатьләре белән булачак. Аның мәйтен Мәскәүдән җомга көнне кич кайтарырга тиешләр.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре.
Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан бер зур гына вакиллек атна кич көнне Санкт-Петербургка килде. Премьер-министр Рафаэль Байдәүләтов җитәкчелегендәге әлеге вакиллеккә республиканың рәсми җитәкчеләре генә түгел, ә байтакна эшкуарлар да, галимнәр дә, башкорт милли оешмалары агзалары да, күренекле сәхнә осталары да керде. Шуңа да бу сәфәр ниндидер рәсми чарагына булмыйча мәдәни төстә алды. Тәүге көнне Башкортстан вәкиллеге өчен бик бай программа әзерләнгән иде. Анда Башкортстан вәкилләрен тантаналы кабул итүдә күп артистлар катнашлыгында зур концерт табылды. Әмма иң мөһим чаралардан икесен аерып әйтергә мөмкин. Аларның берсе төньяк башкалада үткән башкорт курултайы җыены. Аны хәтта Русияның Аурупа өлеше һәм Аурупа илләре башкортлары курултайы дип тә атадылар. Икенче мөһим чара дип Башкортстан хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтовның Санкт-Петербург губернаторы Валентина Матвиенко белән очрашуын әйтергә кирәк. Анда ике төбәк арасында икътисади һәм мәдәни багланышларны үстерү хакында сүз барды. Җомга көн Башкортстан вәкиллеге өчен нигездә мәдәни һәм милли чараларда катнашу көне булды. Санкт-Петербургта яшәүче һәм башкорт курултаена төрле илләрдән, Русияның төрле төбәкләреннән килгән күп санлы кунаклар белән очрашты. Киләчәктә милли мәдәни ихтыяҗларын тулырак канагатьләндерү мөмкинлекләре хакында фикер алышты башкортстанлылар. Җомга көнгә тәгаенләнгән мәдәни программа хакында Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Рафаэль Шафиков мәгълүматларын тыңлый.
Бик зур мәдәни һәм сәяси соралар каралган һәм безнең республиканың милли музее башкорт халкының тиеме, затлы хатын-кызларның бидәүләре, көн күреш әйберләренең этнографик музейда күргәзмә оештырса каршылык вакытта бик бай фонды булган Нестеров исемендәге Анлы сәнгать музее олайлы күргәзмә оештыра. Ул күргәзмә 14-нче майга тәкъдим барса, Анлы сәнгать музеендә хакланган 6 фонд түбәтәйгенде бүтө булган иң яхшы әсәрләр инәләр. Шул вакытта балаларның Анлы сәнгать күргәзмәһе буласак, республиканың урта белем бирү балалар Анлы сәнгатен өйрәнү мәктәпләрендә иҗат иткән балаларның күргәзмәһе ул бик матур күргәзмә. Журналистлар оешмасы йортында үтәсәк, ул да озайлы күргәзмә. Мәдәни сыры арасында тагын да бер матур сора, ул инде Корылтай үткән бик матур Белосельский, Белозерскийлар районында фотокүргәзмә буласак. Аның исеме ле Туган киягым Башкортстан. Башкортстанның бүгенгеһе, Башкортстанның киләчәге, Башкортстанның иң һәйбәт, матур күренештәре, баланыштары турында бу күргәзмә. Шул вакытта бунда китап нәшриятендә чыккан китаптар һәм үзебездә язылган музыка әсәрләре бар бит әле хатыласа.
Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры урынбасары Рафаэль Шафиков булды. Башкортстан вәкилләренең быелгы елны илнең төньяк башкаласында шундый киң кулашлы чаралар белән башлап җибәрүе зур мәгънәгә ия дип белдерә республика җитәкчеләре. Киләсе елда билгеләячәк бәйрәмгә әзерлек кысаларында Башкортстаннан зур вәкиллекләр Русияның башкортлар яшәгән башка төбәкләренә дә сәфәрләр оештырачак дип белдерә рәсми хакимиятләр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.